Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 28. mart. Ovo su naslovi dana. U Crnoj Gori izostali rezultati u oduzimanju imovine stečene kriminalom, poručio vrhovni državni tužilac. Policija nastavlja istragu nestanka dvogodišnje djevojčice u Srbiji. Ukradeno ordenje potiče iz vremena država čija je Srbija nasljednica, saopštilo Beogradsko tužilaštvo. Lideri dijela opozicije u Srbiji najavili da neće na izbore ako se ne promijene uslovi. Kremlj poručuje vlasniku Telegrama da bude pažljiviji poslije napada kod Moskve. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Protivljenje dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori da Kosovo bude članica Savjeta Evrope, što je demonstrirala poslanica Maja Vukićević, profesor Nebojša Vučinić vidi kao apsurd, iako poslanici imaju pravo da glasaju shodno svojim političkim stavovima.
Dakle, to nije neobičajno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane postavlja se pitanje ujednačene spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno.
U dom za stara lica u Gradišci dolaze državljani zemalja Evropske unije, ali Bosanci koji su životni i radni vijek proveli van zemlje. Razlozi su previsoke cijene smještaja u staračkim domovima i zemalji iz kojih dolaze.
Tamo starački dom teško se dobije. Dobije se on, ali koga može platiti? Ne bi li ja mogao plaćati ili da veri nema penze niko.
Mi imamo malo prednost jer tu jeftinije malo, bar sad, bar onda još bilo, ne? Pa je bilo nama bolje ovdje. Njemačke mi nismo mogli ići u dom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori izostali su rezultati u oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i napredak u toj oblasti je nedovoljan. Ocijenio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Marković je na tematskoj konferenciji o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću naglasio da građani zaslužuju da im se vrati ono što im je kriminalom oduzeto. On je, govoreći o radu crnogorskog tužilaštva, rekao da su rezultati finansijskih istraga u najvećoj mjeri očekivani i prisutni u radu specijalnog državnog tužilaštva. Nedostatak proaktivnosti je prisutan na nivou viših državnih tužilaštava, ali izrazit na nivou osnovnih državnih tužilaštava. Istakao je Marković. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u okolini Bora na istoku Srbije, ušla u treći dan. Policija je saopštila danas da intenzivno radi na pronalasku djevojčice, kao i na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa njenim nestankom. Policija 26. marta prvi put aktivirala sistem pronađime ili Amber Alert, kojim se javnost hitno obavještava o nestanku djeteta. Za dvogodišnjom Dankom Ilić su od tada tragali policajci sa psima, spasioci i brojni građani. U potrazi su korišćeni helikopteri i dronovi sa termovizijskim kamerama. 4 osobe su u pritvoru, a 2 na potjernici, nakon što je prije više 10 dana objavljeno da je 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbije, jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i sjedišta više ministarstava. Vrijednost ukradenog ordenja iz Palate Srbije biće utvrđena od strane vještaka, a odlikovanje potiču iz vremena država čija je Srbija nasljednica, kao i stranih država, saopštilo je 28. marta 3. osnovno državno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo je slučaj okarakterisalo kao tešku krađu državne imovine, izuzetno velike vrijednosti. Lideri opozicionih koalicija Srbija protiv nasilja i NADA, Marinika Tepić i Miloš Jovanović, izjavili su da učešće na ponovljenim izborima nije moguće ako vlast u potpunosti ne primijeni preporuke OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIR. Ponavljanje lokalnih izbora u Beogradu najavljeno je za 2. jun, pošto nijedna stranka nije usvojila dovoljno da formira vlast. Tepić izjavila da nije došlo do pomaka u primjeni preporuka ODIR-a i da je nemoguće učestvovati u izborima, dok je Jovanović za Nedjeljnik Vreme kazao da vlast ne radi ništa na reviziji kontroli biračkih spiskova. ODIR je u izvještaju naveo da na izborima 17. decembra uslovi nisu bili ravnopravni za sve, jer je na njima bilo dominantno učešće predsjednika države Aleksandra Vučića. Dodaje se da su zabilježeni pritisci na zaposlene u javnom sektoru da glasuju za vlast, zloupotrebe javnih resursa u njenu korist i Vučićeva medijska dominacija. Vlast je negirala navode o izbornim neregularnostima. Kremlj je poručio vlasniku Telegrama Pavlu Durovu da bude pažljiviji, pošto je ta aplikacija za razmjenu poruka navodno korištena u regrutovanju naoružanih ljudi koji su izveli napad u koncertnoj dvorani kod Moskve. U tom napadu stradalo je 140 osoba. Ruska državna novinska agencija RIA navela je da su napadači regrutovani preko radikalnog kanala na Telegramu, koji pripada grupi Islamska država Horasan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šefica crnogorske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, Maja Vukićević, glasala je protiv da Kosovo postane članica Savjeta Evrope na juče održanoj sjednici Komiteta za politička pitanja i demokratiju. Time je ispunjen dio agende njene stranke, Demokratske narodne partije Milana Kneževića, da ne podrže da se Kosovo pridruži međunarodnim organizacijama, jer ne priznaju ni nezavisnosti države. Ta stranka pripada vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori. Da li ovo glasanje predstavlja protivljenje zvaničnoj spoljnoj politici Crne Gore, koja je prije 16 godina priznala nezavisnost Kosova? Za program Radio Slobodna Evropa govori profesor i nekadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Nebojša Vučinić. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Profesore Vučiniću, koliko su poslanici slobodni da na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope glasaju protiv onoga što je, da kažemo, državna politika? U ovom slučaju je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, a najavljuje se da pojedini poslanici neće glasati za članstvo Kosova u Savjetu Evrope. Jednostavno, da li je to po vama eventualno apsurd?
To nije nepoznata stvar, jer poslanici u Parlamentarnoj skupštini sve grupišu prema svojim političko-ideološkim opredjeljenjima. Socijalisti, socijaldemokrati, liberali, narodnjaci, lijeva i desna strana. Dakle, nije neuobičajeno da poslanici imaju svoje mišljenje određeno, posebno poslanici iz opozicije, jer je svaka delegacija u Parlamentarnoj skupštini sastavljena iz poslanika vlasti i poslanika pozicije. Dakle, to nije neuobičajeno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane postavlja se pitanje ujednačene spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno, međutim, ja mislim da to ne može da prouzrokuje neke trajnije posljedice po pitanju prijema Kosova u Savjet Evrope, jer na kraju krajeva to odluku donese drugi organ, komitet ministara, gdje su zastupljeni ministri inostranih poslova, odnosno predstavnici vlade, odnosno predstavnici u Strasburu. Dakle, to nije jedna neuobičajena situacija. Apsurdna je, jer tada pokazuje se da ne postoji baš jedinstvo oko usklađivanja spoljne politike sa stavovima Evropske unije.
Može li takvo glasanje uticati na diplomatske odnose Crne Gore i Kosova po vama?
Psihološkom smislu moguće, mada sve ovo do sad što radi ova 42. treća, četvrta vlada, je, čini mi se, dosta uticalo ovi pokušaj da se poništi priznanje, što je apsurdno, što je nemoguće, jer priznanje jedan put kad se da, ono je neopozivo i retroaktivno. To je ono pitanje za šesticu iz međunarodnog javnog prava. Dakle, već je to uticalo, ali mislim da u jednom dubljem kontekstu i trajnijem jednostavno ne može, jer mi dobro znamo kakvi su političko-ideološki stavovi ove grupacije koju ova gospođa predstavlja u Savjetu Evrope.
Da li se može govoriti o tome da se krši koalicioni sporazum partija na vlasti, posebno dio kojim se obavezuju potpisnice da poštuju euroatlantski kurs države i, kako se to kaže, razvijaju prijateljsku saradnju sa svim državama koje je Crna Gora priznala?
Ba, u širom kontekstu sigurno, mada kažem, parlamentarci su slobodni da glasaju po svojim političko-ideološkim uvjerenjima, ali to svakako, što ste kazali, dovodi u pitanje taj koalicioni sporazum i barem ono čemu sva istraživanja javnog mijenja govore, da je više od skoro 70% građana za euroatlantske integracije. To je dakle jedna veoma značajna većina. Dakle, u tom kontekstu to mislim da dovodi. I to bi morala vlada i predsjednik vlade i ministarstvo spoljnih poslova bi morali malo više da povedu računa o tome. Jer mi znamo ova ekstremno srpska opcija kakve stavove i šta zastupa, da je ona i protiv nezavisnosti Crne Gore i protiv evropskih integracija, da je protiv zapadnih kulturno-političkih vrijednosti.
Bio je to profesor Nebojša Vučinić, sa kojim je razgovarao naš Srđan Janković.
Kada se prijavi nestanak deteta, policija nakon provere prijave prikuplja neophodne podatke i odmah kreće u hitnu potragu. Procenom i odlukom policije pokreće se sistem Pronaći me. Mobilni operateri poslaće svojim korisnicima poruku sa podacima o nestalom detetu, a obaveštenja će biti na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama, ekranima na putnim pravcima. Mediji će u prvih 8 sati imati obavezu da na svakih 30 minuta prekidaju program kako bi emitovali fotografiju nestalog deteta i informacije bitne za potragu. Nakon toga, do isteka roka 48 sati, mediji će podatke objavljivati na svakih sat vremena. Na taj način, građani, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, mogu to odmah da prijave policiji. Obaveštenje o nestanku se pušta u javnost ako se sumnja da je maloletno lice žrtva krivičnog dela, na primjer otmice. Sistem će biti pokrenut i ako je reč o nestanku dece mlađe od 7 godina, bez obzira na okolnosti, kao i ako se radi o mlađima od 18 godina sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom. Nakon pronalaska deteta ili nakon isteka roka od 48 sati, objava na sistemu Pronađi me se briše. Gde postoji Amber Alert? Amber Alert je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine, nazvan je po devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa, Amber Hagerman, koja je oteta i ubijena. Pored Sjedinjenih Država, sistem se koristi u više evropskih država. Među ovim državama je i Hrvatska, gde ovaj sistem nosi naziv Neno Alarm. O uvođenju Amber Alerta se u Srbiji govorilo još od 2015. godine, nakon što je ubijena devojčica Tijana Jurić.
Smatram da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera, kaže za Radio Slobodna Evropa Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku. Nije riječ samo o terorisanju civila na koje bacaju bombe i gađaju raketama. Nisu samo napadi na područje od vojnog značaja, niti radnje koje ukazuju na nedostatak razlikovanja između ukrajinskih boraca i civila. Na dijelu je i pokušaj potkopavanja i poricanje bilo kakve vrste kulturne kohezije i identiteta. Osjećaj samog ukrajinstva, zato što ruske vlasti negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju genocidu, jer ruske vlasti govore da su ti ljudi, Ukrajinci, zapravo Rusi i da ih treba nasilno vratiti pod okrilje Rusije. Dakle, da će učiniti sve što treba, uključujući ubijanje ljudi, da bi ih natjerali da ponovo budu Rusi. To je u suštini genocidno, smatra Verdeja. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da je cilj specijalne operacije, kako su je nazvali, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Time se dehumanizuje ukrajinski narod i suštinski opravdava uništenje Ukrajine kao međunarodno priznate države u njenim sadašnjim granicama, kao i ukrajinske nacije, jer u Moskvi često poriču postojanje Ukrajine i ukrajinske nacije. Da li to sveukupno predstavlja posticanje na genocid ili genocidnu nameru, kao što tvrde neki pravni stručnjaci, dok drugi smatraju da još nema dovoljno dokaza za to. Objected there is not yet enough evidence of genocide. The idea of a special operation, to use the Russian Federation language, is premised on the idea that Ukraine.
Specijalna operacija, kako ga je nazvala Ruska Federacija, zasnovana je na ideji da Ukrajina predstavlja posebnu vrstu krajnje desničarske fašističke pretnje integritetu i opstanku ruske države. Stoga svaka vrsta pretnje mora biti potpuno eliminisana. Ključno pitanje je da li je to nasilje sa ciljem da se uništi grupa kao takva. Imam utisak da Rusija ovaj argument da samo izvodi specijalnu operaciju u suštini koristi na neverovatno obmanjujući način. Taj argument zapravo ništa ne govori o tome da li nasilje specijalna operacija ima za cilj uništenje ukrajinskog stanovništva u celini ili delimično. Te dve stvari su kompatibilne jer postoje dve različite vrste argumenata. Jedan je namera, odnosno da li to rade sa namerom da dovedu do uništenja grupe. Drugi je motivacija ili razlog zašto to rade. Postoji nekoliko različitih razloga zašto pokušava da to učini. Jedan od njih je ideja denacifikacije. Federacije, a drugi je pretnja od NATO-a. Također, kao što smo vidjeli kod Dimitrija Medvedeva, argument da je Ukrajina zaista deo Rusije i da treba da se vrati kući, odnosno pod okrilje Rusije. Svi ovi argumenti su kompatibilni sa genocidnim nasiljem, a koji ima za cilj uništenje civilnog stanovništva. Compatible with genocidal violence if the violence is intended to bring about the destruction of the civilian population.
You mentioned what Medvedev said and so on. These statements by the Russian authorities.
Pomenuli ste izjavu Medvedeva. Saopštenja ruskih vlasti kojima se negira postojanje Ukrajine su praćene ubistvima, progonom, rusifikacijom ukrajinske dece i uništavanjem vitalne ukrajinske infrastrukture velikih razmera, što se opisuje kao urbicid. Također, mnogo je dokaza o uništavanju ukrajinske kulturne baštine, o rusifikaciji kroz zabranu ukrajinskih knjiga kao i jezika na ukrajinskim teritorijama koje je okupirala Rusija. Time se osim otežanog svakodnevnog života dugoročno ugrožava i sam opstanak ukrajinske nacije. Da li se i to može protumačiti kao neka vrsta genocidne namere?
The existence of Ukrainian nation as such could be interpreted as a kind of intent to genocide.
I think that's absolutely right. So there are the actions that Russia is carrying out.
Mislim da je to potpuno tačno. Rusija gađa civile i civilne objekte, masovno napada civilna područja bez obzira na vojnu važnost. Na delu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što su ruske vlasti spremne da negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi. Dakle, ne radi se samo o stvarnom nasilju koje se sprovodi, već i o retorici ruskih vlasti koje nastoje da potkopaju svaki osjećaj kolektivnog identiteta. Jezik koji koriste Putin, Medvedev, ukazuje na ideju da u njihovom poimanju ne postoje Ukrajinci, već da su to Rusi koje treba vratiti u okrilje matične države. Ovu ideju uništenja bilo koje vrste kolektivnog ukrajinskog identiteta ilustruje i masovna deportacija ukrajinskih civila, posebno dece, u Rusiju ili u neke druge oblasti, da bi se odgajali kao Rusi. Ukrainian civilians, especially children, to Russia or toward two areas in order to be raised as Russians.
It's not so much likely.
Ako je malo verovatno da odgovorni za zločine u Ukrajini budu procesuirani, onda to znači da će proći nekažnjeno i da su minimalne šanse da se zadovolji pravda.
Ako se gleda istorijski na ovaj i druge slučajeve, nemoguće je znati kako će Rusija izgledati za 5 godina. Doduše, imajući u vidu sadašnju situaciju, osnovno se može pretpostaviti da će Putin i dalje biti na vlasti i da neće završiti pred Međunarodnim krivičnim sudom, osim ako iznutra ne dođe do neke radikalne transformacije Rusije i bude predat Međunarodnom krivičnom sudu, kao što se dogodilo u slučaju Slobodana Miloševića. Realnije je očekivati da se pred Međunarodnim sudom pojave optuženi nižeg ranga, uhapšeni dok putuju ili izručeni u sklopu pregovora. Međutim, to ne znači da su ovi slučajevi nevažni i da ih ne treba istražiti, jer sudovi bare mogu prikupiti ogromnu količinu dokaza da bi se shvatilo šta se dešavalo. Moguće je da se počinioci na nižem nivou nađu pred nekim od ovih sudova ako budu uhapšeni dok putuju u druge države ili predati u sklopu pregovora.
Bio je to sagovornik Dragana Štavljanina, direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku, Ernesto Verdeja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 miliona dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove da napadne ni jednu zemlju NATO-a, ali je poručio da će ruske snage nastaviti s uništavanjem zapadnih aviona. Ukrajinske vlasti saopštile su da je Rusija izvela napade kamikaze dronovima i teškom artiljerijom na regione u centru i na istoku zemlje. Vijesti svijeta donosi Kristina Gađe.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio 300 milijuna dolara vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Kongres je 23. ožujka odobrio 400 milijuna dolara za suprotstavljanje utjecaju kineske vlade u toj regiji. Kina smatra Tajvan odcijepljenom provincijom koju treba staviti pod svoju kontrolu, a Peking svakodnevno šalje vojne brodove i borbene avione u blizini ostrva dok pojačava vojni pritisak. Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu. Međutim, zakoni Sjedinjenih Američkih Država nalažu Washingtonu da osigurava da se ostrvo može braniti i smatra da su sve prijetnje Tajvanu pitanje ozbiljne zabrinutosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a te da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage obarati avione F-16 ako ih Zapad isporuči Kijevu. Dodao je da će ruske snage uništavati zapadne avione, navodeći da sada uništavaju tenkove, oklopna vozila i drugu opremu. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija izvela napade kamikaze dronovima i teškom artiljerijom na regije u centru i na istoku zemlje, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinski protuzračni sistemi presreli su 26 od 28 dronova tipa Shahed, navodi se u priopćenju zračnih snaga zemlje. Ukrajinske vlasti priopćile su da je Rusija 27. ožujka upotrijebila novu vrstu navođene bombe u zračnim napadima na Harkiv u napadu koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao ruski teror. Šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin posjetio je ovog tjedna Sjevernu Koreju kako bi produbio bilateralnu suradnju Moskve i Pjongjanga i razgovarao o široj regionalnoj sigurnosti, priopćila je ruska špijunska služba. Ruska državna novinska agencija TASS navela je da su razgovarali o aktualnim pitanjima razvoja međunarodne situacije i produbljivanja rusko-sjevernokorejske suradnje jer su suočeni s pokušajima da se pojača pritisak vanjskih sila. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org.
Uz Radovana Karadžića i Ratka Mladića, osuđene ratne zločince koji su im predstavljeni kao važni akteri stvaranja Republike Srpske, osnovci iz tog entiteta bi iz novih udžbenika i istorije mogli učiti o bitkama i mjestima stradanja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u ratu 90-ih. Vlast u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, priprema nove udžbenike istorije, a to je umjesto eksperata inicirala boračka organizacija tog BH entiteta. Detaljnije u prilogu Marija Augustinović.
Postojeće udžbenike iz istorije za 9. razred osnovne škole u kojima se genocid iz jula 1995. tretira kao zauzimanje Srebrenice i Žepe od vojske Republike Srpske, ratni veterani u Republici Srpskoj ne smatraju dovoljnima. Od Ministarstva prosvjete i kulture te Pedagoškog zavoda tog BH entiteta traže da ih obogate lekcijama o značajnim bitkama za nekadašnju vojsku Republike Srpske i mjestima stradanja srpskog naroda. Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije RS.
U drugom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji BiH, već dugi niz godina uče stvari koje su vrlo tendencioze, čak šta više, jako je to ružno djeca za slušati. Zašto ne bi mi pisali isto?
U državi u kojoj su škole nakon rata podijeljene te rade prema tri različita nacionalna plana i programa, za predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava RS Branka Todorovića, to znači upozorenje da će posljedice lošeg obrazovnog sistema biti teško popravljive.
Koliko je nepošteno od tih, ja bih rekao, političkih lidera kratke pameti i zle namjere, da terete prošlost mržnje ratnih zločina, relativiziranja ratnih zločina onoga što se dešavalo u periodu 1992-1996. prebacujemo na mlade, na nedužne ljude koji jednostavno, naravno, teško mogu razriješiti ta ozbiljna pitanja.
Zbog moratorija Vijeća Europe, učenici osnovnih škola u Bosni i Hercegovini do 2018. godine nisu učili o ratu, dok im je u današnjim udžbenicima on različito interpretiran. Iz misije OSCE-a pozvali su političare da otvore dijalog o zajedničkim pristupima i o tome kako se suočavati s historijom koja se odnosi na period ratnih 90-ih.
Postojeći politički i javni diskurs izlaže obrazovne institucije velikom pritisku, što dovodi do generacija mladih kojima nedostaje temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i dostojanstvo.
Nakon što je boračka organizacija RS uputila inicijativu za dopunjavanje udžbenika istorije, Održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva prosvjete i Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Na pitanje zašto su se boračke organizacije uključile u kreiranje udžbenika, odnosno u posao koji bi trebali raditi eksperti, iz zavoda tvrde da oni za to nemaju ovlaštenja, ali da će, poštujući njihove opravdane zahtjeve, institucije raditi na definiranju sadržaja.
Cilj je jačanje patriotizma i nacionalnog identiteta, te pružanje učenicima objektivnih, na istorijskoj nauci zasnovanih činjenica.
Sva ministarstva obrazovanja u BiH usvojila su smjernice koje je 2006. godine dalo Vijeće Europe za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole. One među ostalim propisuju da udžbenici trebaju objektivni, znanstveno utemeljeni te usmjereni na stvaranje razumijevanja i pomirenja. U izvještaju koji je prošle godine objavio OSC navodi se da djeca u BiH uče iz etnocentričnih udžbenika koji razvijaju tri međusobno isključiva narativa. U udžbenicima je, kako je zaključeno, prisutno selektivno iznošenje činjenica, apostrofiranje žrtve samovlastitog naroda, te minimiziranje ili potpuno ignoriranje žrtava iz drugih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Tokom mjeseca Ramazana organizuju se brojne akcije humanosti, solidarnosti i dobročinstava. U Unsko-Sanskom kantonu u toku je nekoliko aktivnosti koje realizuju ovdašnje dobrotvorne organizacije i udruženja, te tradicionalni humanitarni projekat Sedmice solidarnosti Bišćana za Srebreničane. Priča Azre Bajrić.
Hasnija Burzić je 15 godina korisnica Merhametove javne kuhinje i Maret u Cazinu.
Puno znači jer faktički teško dođe mi do lijekova. Trpi mi duram i gotovo. I hvala puno narodu što donira, što se trude svim silama da nam stvarno poboljšaju i bez Ramazana, a uz Ramazan pogotovo.
I brojna porodica Halide Sijamhođić teško bi preživjela bez redovnog toplog obroka osiguranog u javnoj kuhinji.
Idem na ovu javnu kuhinju, prijavljena sam, ima 9 djece i stvarno ne mogu sve stići što se tiče hrane i toga i puno mi znači to.
Za svih 270 korisnika javnih kuhinja i Maretu, Bihaću i Cazinu, te porodice u stanju socijalne potrebe i ovog Ramazana osigurani su dodatni paketi pomoći zahvaljujući humanosti građana, udruženja i firmi koje doniraju hranu i ostale potrepštine. Alen Prušić, direktor regionalnog odbora Merhameta Bihać, kaže kako se već 18. godinu realizira tradicionalna akcija iftar.
Čiji osnovni cilj je pripremanje iftara u javnoj kuhinji Maret Bihać i distribucija tih iftara evo ove godine na području cijelog kantona. Broj osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe se mijenja iz dana u dan, međutim mi nastojimo ravnomjerno rasporediti tu pomoć. A što se tiče iftara, evo krenuli smo prvo ove godine od grada Ključa pa idemo ovamo prema Cazinu.
Humanost i solidarnost dolaze do izražaja, zahvaljujući jednoj donaciji upravo je distribuirano 150 vreća brašna, kaže Prošić i dodaje.
Dobili smo isti broj prehrambenih paketa, ramazanskih paketa od partnerske humanitarne organizacije Helping Hand iz Sjedinjenih Američkih Država koja, evo, kada se tiče Merhameta i plasmana pomoći prema osobama u stanju socijalne potrebe uvijek je tu i uvijek je partner Merhametu u pomaganju i tokom Ramazana i mimo Ramazana, tako da smo, evo, prije Ramazana korisnicima javne kuhinje i Maret Cazin uručili i kao dio programa pomoć ovim osobama uručili smo određenu količinu drva.
Osim akcije iftar, ovog Ramazana u fokusu je još jedan tradicionalni projekat u okviru kojeg već 16 godina Bišćani prikupljaju pomoć i pripremaju poklon pakete koje volonteri ovog grada odnesu Srebreničanima. Sve je počelo prilikom prvog učešća članova udruženja Horizont 2006 na Maršu mira Nezuk Srebrenica. Prve godine je odneseno 30 paketa, ove godine u pripremi ih je 600. Elvir Muslić, predsjednik udruženja Horizont.
Mi smo odlučili 2009. godine da pokrenemo jednu akciju kojim bi mi onako, da kažem, skromno sa jednim kombijem i nekoliko volontera otišli i obišli te ljude zapravo koje smo sretali u toku marša i ponavljamo i svi 16 godina da nekako kažem da Srebrenica nije zapravo samo 11. jula, već da je Srebrenica i treba biti u našim srcima tokom cijele godine.
I ove godine sedmici solidarnosti Bihać Srebrenici podršku su dali Međlis islamske zajednice Bihać i organizacija Pomozi Ba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijetan dan.